Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Вольга Міцкевіч. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 17 кастрычніка. Студэнт арганізаваў масавае забойства ў каледжы ў Керчы, загінулі 19 чалавек. На сержантаў не ціснулі, генпракуратура не мае прэтэнзій да КДБ ў справе Сашы Коржыча. Адлучаны на год ад служэння айцец Александр Шрамком распавёў, за што менавіта яму забаранілі служыць у царкве. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важна наведаць серады ў праграме «Петарда» днём 17 кастрычніка. У сталовай політэхнічнага тэхнікума узарвалася выбуховая прылада, начынена металічнымі прадметамі, а па шлям пачалася страляніна. Такі жах адбываўся ў Керчы. Па апошніх дадзеных загінула 19 чалавек, яшчэ 50 паранены. Большасць пацярпелых – гэта падлеткі. Дырэктарка Керчынскага каледжа Вольга Грабеннікава распавяла, што ёй цудам удалося выжыць. Паводле яе слоў, выбух адбыўся ў холе навучальную установу, на другім паверсе была страляніна.
Трупов полно, дети, трупов полно, настоящий тиран. Ворвались, и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался, взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холл, бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем, по второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти.
Як паведамляе Інтэрфакс, слоў так званага кіраўніка Крыма Сергія Аксёнава, выбух у політэхнічным каледжы зладзіў студэнт гэтай навучальнай установы. Патэнцыйны забойца застрэліўся, яго цела знайшлі ў бібліятэцы на другім паверсе. Імя падазраванага афіцыйна не паведамляецца. Тэлеграм-канал 112 сцвярджае, што выбух зладзіў Ладзіслаў Раслякоў, які паступіў у каледж у 2015 годзе. У інтэрнэце ўжо з'явіліся ягоныя здымкі. Вядома, што хлопцу было 18 гадоў, ён вучыўся на чацвёртым курсе і даволі добра вучыўся. На фота бачна, што ў каледж ён прыйшоў у адным адзенні, а пасля перапрануўся ў іншае. У Крыме абвесцілі трохдзённую жалобу, а Украіна ўзмацніла ахову мяжы з акупаваным па востравам. У Расіі справу расследуюць як забойства, а ва Украіне распачалі вытворчасць аб стварэнні тэрарыстычнай групоўкі. Александр Лукашэнка выказаў спачуванні родным і блізкім загінулых, пажадаў хутчэйшага выздараўлення пацярпелым, а зрабіў ён гэта ў твітары беларускага пасольства у Расійскай Федэрацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» пры мікрафоне Вольга Міцкевіч. 17 кастрычніка на судзе па справе Александра Коржыча пракурор Шарснёў агучыў вынікі праверкі фактаў ціску на абвінавачаных сяржантаў Вяжэвіча, Скуратовіча, Браноўскага ў будынку КДБ. Сяржанту залі суда, нагадаю, заявілі, што падчас следства яны падвяргаліся маральнаму і фізічнаму ціску з боку праваахоўнікаў і пісалі прызнанні не па сваёй волі. Аднак, па меркаванні генпракуратуры, ніякага фізічнага альбо псіхалагічнага ціску на сяржантаў не аказвалася. Пра факты даўлення з боку супрацоўнікаў КДБ яны заяўлялі ў судзе дзеля таго, каб змякчыць адказнасць. Адвакат абвінавачваных не згодны з вынікам такой праверкі. Нагадаю, што 21-гадовага салдата Александра Коржыча знайшлі павешаным у кастрычніку летась у вайсковай частцы ў печах. Следчы прыйшлі да высновы, што маладога чалавека давялі да самагубства дзяды. Аднак маці загінулага Святлана Коржыч лічыць, што яе сына забілі. Судовы працэс цягнецца некалькі месяцаў. Таксама прокурорам запрасіў для абвінавачаных сержантаў рэальныя тэрміны. 9 гадоў пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі змоцненага рэжыму для Баранаўскага, 7 гадоў для Вяжэвіча і 6 для Скуратовіча. Абвінавачаныя, калі пачулі тэрміны, схапіліся за галаву.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады. Адлучаны на год ад служэння. Пасля прыезду ў Беларусь патрыярха Кірыла мінскі святар Александр Шрамко ў эфіры Еўрарады распавёў, за што менавіта яму забаранілі служыць у царкве.
почали мне претензии такие предъявлять, что я засветил ахову, что я вот сфоткал некую машину, якую нельзя было фоткать, что я некая такая МКГБшная, якая, и там номер некий такие, амаль не секретный, что я не имел права на это робить. И еще так на меня смотрят так уважливо. Признайтесь, вы знали, что это за номеры, что это за машины? Я говорю, да ничего я не ведал. Ну, вы пишете, что у нас под первым номером понятно кто.
Нагадаем, что у неделю отец Александр сфотографовал и публиковал в своем фейсбуку фото автомобиля, на яким приехал патриарх Кирилл, и святаров с рациями. Святар раскритиковал поводины патриарха, покольки Кирилл проигноровал верников, которые несколько годин чекали его ля церкви. А уже в авторок отцу Александру на год заборонили служение. На думку святара, нават праз год ему не дадут магчимости вернуться на церковную службу. Чому?
Каб мне вернули служение праз год, мне трэба зрабіць такія крокі, на якія пайсці не магу. Гэта перш за ўсё замалчаць. Легче на дно. Паказаць, што я зусім смірыўся, і з мяне яшчэ больш патрабуюць, чым было ў мінулы раз, калі таксама мяне паставілі публічна каяцца. Думаю, у гэты раз будуць рабіць усё. Яшчэ невядома, ты будзеш вот так вот будзеш паніжацца, а яны ўсё роўна не вернуцца да службы.
Цалком размова со святаром Александром Шрамком. Слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm у разделе «Подкасты».
Штодзённая программа «Петарда».
Працягваем программу «Петарда». Удзельнікаў акцыі каля Міністэрства обороны у Мінска штрафавалі. Нагадаю, старшыня моладзі БНФ Дзяніс Мандзік і былая старшыня гэтай арганізацыі Ганна Смілевіч у аўторак пратэставалі супраць дзедаўшчыны ў беларускім войску. Акцыя праходзіла ў рамках новай грамадскай кампаніі «Білет на той свет». Яна была спынена амапаўцамі ўжо праз некалькі секундаў пасля пачатку. Разам з Мандзікам і Смілевіч таксама быў затрыманы і Арсеній Дзядок, але яго ў той жа дзень адпусцілі, бо хлопцы няма 18 гадоў. У сераду Дзяніса Мандзіка і Ганну Смілевіч прывезлі з ізалятара часовага ўтрымання на Крэсціна ў суд у кайданках. За ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве Мандзік быў аштрафаваны на 735 рублёў, а Ганна Смілевіч на 612,5 рублёў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» важной новиной. Был первый вице-премьер Беларуси Василь Матюшевский стал старшиней правления банку «Белвеб». Як поведомляет портал «Тутбай», он приступит до працы уже у понеделок. А я нагадаю, что в вересне Матюшевский прошел квалификационную комиссию Нацбанка на отповедность посады керовника банка. Мерковалось, что он назначались альбо «Белвеб», альбо «Банк развития» за место Сергея Румаса. Працу ў якасці старшыні банка для Матюшэўскага не новая. Да 2014 года ён кіраваў БПС Сбербанкам. Нагадаю, што Матюшэўскі страціў крэсла віцэ-прэм'ера ў жніўні сёлета, пасля таго, як Александр Лукашэнка зладзіў чарговы разнос ураду.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.